Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev şuňlar garaşsyzlyk bayramynyň öňü süýresine Türkmenistanyň Gunwatar Türkmen şäherine häkimetler narkologiýa dispanserlerine hasapda duran raýatlar eşeledi. Spirtli içkilere garaşly adamlar hökmünde saglykly keliş merkezlerine hasaba alynan raýatlary 10-15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsak edýär. Polisiýa işgärleri hasapda duran adamlar käy halatlarda çağırlarynyň ýa-da agtyklarynyň gözüniň öňünde elini baglap tutsak edýärler. Yerli yaşayıcılar şeyle tutsak etmelerin çağrıların ruh sağlığına ziyan yetiriyenliğine aydiyarlar. Şeyle de türmü ilantının sanı boyunca dünyada en önnek Katarlarda bulan Türkmen sanı polisi işgärleri ozol tutsakluktan boşan rayetlerden 25 sentyavr 28 sentyavr aralığına garaşsyzlyk bayramy geçýän çä öýlerinden çykmazlygy talap edýärler. Azatlygyň habarçysy Sebitde Arasly iş işleriniň 18 sentýabrda başlananyny habar berýär. Şeýle Türkmenistan şäherine döwlet tarapyndan spirtli içkilere garaşly adamlar hökmünde hasaba alynan raýatlar 15 gün möhlet bilen Bektaşdaky wagtlaýyn tutsakxana ýerleşdirilýärler. Mundan başga da Sebitiň narkologiýa dispanserlerine hasapda duran adamlara wagtlaýyn tutsak edilýärler. Häkimetler giňirimli Arasly işi howpsuzlyk çäresi atlandyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimetleriň bu çäreleri biýdigünçülüklerin öňüni almak maksady bilen diýip düşündirýänliklerini habar berýär. Olar 10-15 gün wagtlaýyn tutsakxanalarda saklaýarlar. Şeýle-de şäher polisiýasy uzak möhletli türme tutsaklygynyň boşap bilen öňkü bendileri 25 sentýabr 28 sentýabr aralygynda öýlerinden çykmazlygy tapşyrdy. Olardan dilhaty alyny diýip adatlygyň çeşmesi maglumat berdi. Türkmenistan 30 ýyl garaşsyzlygynyň dowamyny 14 müň adam türmeden geçdi. Henizem Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyny iň öňnäki orunlary eýleýär. World Prison Brief Nature'nin 2021-nji ýyl boýunça ýanwarda çap edilen soňky sanlaryna görä Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýäde 3-nji orunda durýar. Häkimetler türmeden boşadylan raýatlara gara donly adamlar hasaplaýarlar we polisiýa bölümlerine olaryň sanyny ýöredýärler. Şeýle-de ýurdun saglygy dikildiş dispanserlerine ozal neşe tirişdelerini we spirtli içkilere garaşly bolan adamlaryň sanyny ýöredýärler. Bulardan başga da adam hukuklary boýunça halkara hasabatlar awtoritar Türkmenistanyň özüge pikirli adamlaryň gara sanynyň ýöredýärligini, şeýle raýatlar toporunyň hereket çäklendirmeleri ýaly dürli çäklendirmeleri sedewar edilýänligini habar berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy ozal kadiýet jogapkärçiligini çekilen adamlaryň hökümet tarapyndan gara donly adamlar hökmüne ýygyrlanýanlygyny, bu sany we ozal neşe tirişdelerini we spirtli içkilere garaşly bolan adamlaryň hem goşulýanlygyny habar berýär. Bir yerde oğurluk ya da başka cinayet bolsa, sanawdaky adamlary çağıryarlar, soraq edýärler diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Olaryň ýaş çağlarynyň agtyklarynyň gözüniň öňünde ellerini daňlyp alınıp gidilmegi çağlarynyň ruh saglygyna yaramaz täsir edýär diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu ýaş çağlarynyň kemsitmelere sedewar bolýanyny sözünün üstüne goşdy. Häkimetleriň ýerki ýyllarda 27-nji oktýabrda gutlap soň bolsa 20-nji sentýabra geçiren garaşsyzlyk bayramçylygy münasibetli Azatlygyň habarçysy beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň hem Türkmenistan şäherinden gowulýanyny habar berýärler. Türkmenistanyň möhüm bayramçylyklaryň öň ýany häkimetleriň sany unak adamlara şol sanly narkologiýa dispanserlerine hasapda duran adamlara garşy ýygyrlamalar güýçlenýär. Fiýinçler awtoritar türkmen rejiminiň ilan tarasyny giň ýaýran işsizlige, ykdysady kynçylyklara garşy göreşmän, işsizligiň we ykdysady kynçylyklaryň galibiýetde siýasy we raýat adatlyklarynyň çäklendirilmeginiň raýatlaryň durmuşynyň ähli ugurlarynyň häkimetler tarapyndan demokratik usullar bilen gözegçilik aslına saklanılmağının neticesinde emele gelen sosyal problemler boyunca öz rayetlerine basış ediyenliğini oları izarlayanlığını aydarlar. Türkmenistan'a garaşsızlık bayramı son 4 gün ver her yılın 27. sentyavrına belirliyar. Yani onun ozal Türkmenistan garaşsızlık gününü her yılın 27. oktyavrına belirliyardı.